След като на 8 юли завършихме дейностите по интерконектора с Гърция, днес вече имаме съществен напредък по финализирането на документалната част, която е нужна, за да влезе връзката в експлоатация. Вече имаме Акт 14, като проектната компания, тук до мен, е поел ангажимент да подсигури Акт 15 и Акт 16 в рамките на следващите 4 седмици, до края на август. Защо това е изключително важно за всички граждани? Защото реално цената на газа пада допълнително в момента, когато имаме Акт 16. Ползите от интерконектора с Гърция ще се усети от всеки български гражданин и това ще се отрази пряко на цената на живота на хората, точно когато идва и зимата, свързана с енергийната криза. През последните 12 години бяхме свидетели на политическото нежелание на ГЕРБ да реализират този проект, което е било против националния интерес и изцяло в интерес на Газпром. Това искам ясно да го заявя. Така наречените евроатлантици реално скрито са работили за интереса на Газпром през всичките тези години, имайки предвид и огромната разлика между цената на Газпром и азерския газ, където азерския газ е много пъти по-евтин. Нашето правителство доказа, че този проект може да бъде довършен за 6 месеца. И ако следващия месец не се стигне до Акт 16, въпреки готовността на всички участници в процеса, това ще означава, че отново сме се върнали в годините, в които националният интерес не е водещ. Вярвам, че това няма да бъде така. Благодаря. Сега ще дам думата на министъра на енергетиката и после на изпълнителния директор на компанията, която ръководи проекта. Благодаря. Заповядайте.
Колеги, от 1 октомври нататък, ако следващите някои стъпки се изпълнят по правилния начин, както премиерът вече каза, ще има осезаемо намаляване на цената, вследствие на това, че ще бъде използвана ефективно така наречената гръцка връзка. Това е ефекта за България. Само, че проектът не е важен само за България, а е важен за целия регион. Поради тази причина, въпреки, че нашата комуникация с Азербайджан започна декември и всъщност мога да кажа, че България беше първата страна, която идентифицира Азербайджан, Южния газов коридор и потенциално други връзки и инфраструктура през Турция, като единствената възможна алтернатива от конвенционален характер за енергийната сигурност на Западни Балкани и Югоизточна Европа. Преди няколко седмици на посещение бяха и Урсула фон дер Лайен и Кадри Симсън в Азербайджан по тази причина. И също така по тази причина се говори за това как може да се увеличи по-бързо капацитета на количествата от Азербайджан към Европа. Специално проекта, свързващ Комотин и Стара Загора, ще позволи освобождаване на капацитет на инфраструктурата и на алтернативната връзка през кулата Сидиро Кастро, което ще даде възможности за допълнителни решения за следващите правителства, включително служебното и включително потенциално редовно такова след октомври месец. Липсата на подобна инфраструктура намаляваше критично решението за България. Изтъкването на липсата на инфраструктура обаче, като причина за това да се подписват анекси назад във времето и намалявайки количеството от Азербайджан, беше още един много важен показател за това какви са били целите назад във времето от политически характер и какви са били целите на ръководството също така бившето и на Булгаргаз. Не искам също да е ясно в прав текст. Фактът, че към днешна дата, дори при все още липсата на търговска експлоатация на гръцката връзка, се получават пълните количества от Азербайджан, мисля, че е ясно показателен за всички. И също така, в голяма част от архивите, медийните при вас, може да проследите изказванията за това колко пъти беше казано току-що правителството, че това е невъзможно. Но тук нататък, независимо колко дни или часове ни остават, преди да си тръгнем, а и след това, при желание от следващите колеги, ще продължим в тази посока и ще подсигурим диверсификация не само за природен газ, а всички възможни горива до мащаба, който е възможен. Благодаря.
С дата, на която ще потече азерски газ, тъй като предишните уверения на кабинета бяха от 1 юли, това не стана обаче. И второ, как бихте коментирали, исках да питам господин Петков за това нещо, но той не остана, как бихте коментирали думите на президента Радев, че кабинета оставя криза и разруха едва ли не в енергетиката?
Ами, нали, дефиниции на думата криза може да имаме колкото, който и както разбира, дали става въпрос за това какви са ефектите, ако няма ефективен регулатор, това може също лесно да бъде изчислено. А относно статуса на българската енергетика, аз съм готов със всеки, който иска да направим един много дълъг дебат, да погледнем финансовото състояние на дружествата, производственото състояние. България в момента е износител на електроенергия в мащаб, който не е бил никога, въпреки техническото състояние на системата, която заварихме. Това е едно. Второ, като износител балансираме абсолютно целия регион. Трето, от инвестиционна гледна точка в България за първи път има международни компании, фондове, частни инвеститори и така нататък, които заявени интерес от тях надхвърля няколко десетки милиарда в следващите няколко години. Четвърто, от инфраструктурна гледна точка, два системни оператора показват възможно най-добри резултати през целия си период. Пето, от финансова гледна точка, при производство на инфлация 40%, няма повишаване на цените на производството на електроенергия. Шесто, от гледна точка на регулиран пазар, електроенергията в Европа спрямо електроенергията в България и трендовете последните две години показват какво е направено в България. От гледна точка на индустриален сектор и генерираните средства, изплащането в възможно най-бърз порядък, разработи се механизми за автоматизиране на целият този процес. И от гледна точка финала на инфраструктурата и на решенията, които трябваше да направим за природен газ, поне към днешна дата в България вече е ясно какви са алтернативните решения и какво трябва да се направи. И на фона на това, че много държави предупреждаваха за това, което предстои, по стечение на обстоятелствата на България и Полша се наложи да са първите, които трябваше да намерят подобно решение и да не вярват на думите, че ако притежават един документ, какъвто и да е той, той гарантира фактически и физически изпълнение на договор. И тази илюзия се надявам да не е водеща през следващите няколко месеца. Защото подписването на един договор и както видя вече и Германия, не гарантира изпълнението му.
А относно азерския газ, първият ми въпрос, кога, дали бихте могли да се ангажирате с дата, от която България ще започва да получава газ по интерконектора?
Чисто нормативно изисква акт 15, акт 16 и тестове на системата за автоматизация. А иначе за така нареченото да тече газ, той сега тече, текат тестове, нали? Но от търговски порядък все още не. Точно поради тази причина последните усилия, които направихме с партньорите от Азербайджан, подсигурихме това да се случва и през алтернативна точка, за да се даде въздух на изпълнителя.
Добре, пак ще го задам само, че така въпроса. Премиера каза, 4 седмици ще излезе до тогава, акт 16. Да очакваме ли, че след месец България ще започне да получава реални количества?
При нормален порядък и желание от политически характер не ми...
Извинявайте, водещото тук при хората се питат как си обяснявате предложението за увеличение на газта с 55%. Това от посредниците ли се... Исках да попитам господин премиер, но той бързо се качи нагоре.
Сега, относно увеличението, не мисля, че спекулация с посредниците стоят, но като погледнете структурата на пазара. В Европа, за съжаление, в момента цената на европейски индекс е над 200 евро. За последния месец повишението е над 90 няколко процента. Истината е, че балансирането с количества и факта, че има вече природен газ от Азербайджан, води до това увеличението да е 54%, не да е 90%.
Има ли шанс да са по-малко процентите, които се предлагат за увеличение?
Има. Част от мерките, които обсъждахме в правителството, са върват в следния порядък. Най-важното и за системния оператор, и за Българгаз като обществен доставчик е да има количество. След като има количества, има други механизми от държавен бюджет, които могат да водят до компенсации, както беше механизма през зимните месеци. Тоест, за следващото правителство е малко по-лесна формулата за решение на проблема и тя е дали и в какъв размер да има компенсация за социално поносими разходите през зимния период.
Министър Николов, ще се наложи да отваряме сметка в рубли.
Моля?
Ще се наложи да отваряме сметка в рубли.
Последното предложение за приемлив механизъм за начин на работа и изпълнение до края на договора на Булгаргаз с Газпром Експорт е от Булгаргаз. Ние все още нямаме отговор на официалната кореспонденция, която е изпратена от ръководството. Дали има причина за забавен отговор, това може да си отговорите, предполагам, сами. Отварянето на рубли, китайски юани, долари или каквото и да е технически като изпълнение не е никакъв проблем. Проблем е механизма отзад и какви рискове носи той и в какво стояние може да постави Булгаргаз като дружество. За инфраструктурата. Предложението за вчерашната сделка от страна на Булгаргаз включва два етапа. Първият са 3 карго кораба през 2022 година, втори са 4 през 2023 година и потенциална възможност за реализиране на пълно балансиране на системата в рамките на зимен период с, надявам се, прекратяване на войната в Украйна и потенциално успокояване на пазара. Сега, на въпроса ви за инфраструктурата. Това, което съвсем целенасочено сме направили, е да подсигурим инфраструктурата октомври месец. Тоест, при положение, че следващото служебно правителство иска да продължи да работи в значително по-висока степен по-спокойно, може да приеме тази оферта и да реализира слота в Ревитуза. Ако това се направи, дори да срещна затруднения за ноември и декември месец, офертата от търговски характер има и опция, която е да се изкупят обратно количествата за второ и трето карго, има възможност самите карга да се продават на пазар, да се реализира финансова полза и така нататък. Тоест, гъвкавостта е достатъчно широка, за да се вземат решения, които са от полза на обществото. По никакъв начин конфликтен период и по време на война не искаме да задължаваме държавата или следващи управляващи да следват решения, които са били назад времето.
Господин Николов, казвайки това за потенциалното подпомагане на бъдещото служебно правителство, всъщност те ли ще трябва да откупуват капацитетите на терминалите за втечнен газ? В смисъл, имаме ли вече резервирани капацитети, за да може този газ да дойде?
За капацитет не, защото капацитета, когато се плати, той е заключен вече. Това води до съответните разходи. В случай, че първо до 18 август, до деня на приемане на финална оферта от инфраструктурна гледна точка, всеки има право да постъпи по възможно най-разумния начин според него. Първо и второ, през това време ще се събират още конкурентни оферти. Ако дойде по-добра оферта, естествено, че Булгаргаз трябва да приеме офертата на по-ниска цена. Това, което сме направили, е да консолидираме цялата информация и ако е необходимо, когато е необходимо, да предоставим следващите управляващи.
И последно, господин Николов, смятате ли, че следващ служебен кабинет би се върнал отново към работа с Газпром и ако да, това според вас ще представлява ли проблем? Тъй като, доколкото знаем, поне според Корнелия Нинова, дори от Продължаваме промяната са били склонни да се говори с всички възможни доставчици по време на разговорите за третия мандат. Тоест имало някаква склонност, може би пак да се говори с Газпром. Вие как смятате това? Ще спомогне ли за нормализиране на цените в някаква степен?
Разговорите са си разговори. Аз за това кажа, че официалната кореспонденция върви и тя е инициирана от Булгаргаз. Сега, ако погледнете ситуацията в Европа, я сравните с който и да е друг континент, който активно консумира природен газ, ще видите, че има исторически най-високото отклонение на цените на Европа спрямо всеки друг пазар. В Европа предлагането се контролира систематично от един доставчик. Не е въпросът толкова дали някой иска да ходи с автобус до Москва. Въпросът е ако отиде, доколко може да се разчита на този договор за напред. Какво се изисква от нас, за да се спазват търговските отношения? Нали, въпросът е съвсем различен. Ако говорим за търговски правоотношения, Нека някой влезе да направи допълнителен одит в Булгаргаз и да прецени дали дружеството е нарушило някои от клаузите по договора и също следвайки добрата воля на търговски партньор. Във всяка една сделка има доставчик и платец. Последното плащане, дори искам да ви напомня, че в Булгаргаз плащането от последната фактура, която е преди декрета на президента, като времева хронология, е прието от усреща страна и след това върнато. Без допълнително описание на основанието за връщане на парите. Толкова.
Благодаря много на премиера и на министъра за това, че имам думата днес. Бих искала да отбележа, че в рамките на този месец имаме огромен напредък от всякакъв характер. Знаете, че на 1 юли, след предварително съгласуване с Европейската комисия, регулаторите на Гърция и България, а именно РАИ и КЕВР, издадоха официално съвместно решение, с което проектната компания ICG бие сертифицирана като независим преносен оператор. По същество, завършването на този процес налага изцяло преструктуриране на управлението на проектната компания, въвеждането на нов устав, включително управителен и надзорен съвет и други условия. Сертификацията беше връчена на ICGB от председателите на двата регулатора на 15 юли. Вече има насрочено общо събрание на акционерите на ICGB, който всъщност мина съвсем скоро, където новата управленска структура следва да бъде одобрена и подадена за вписване. От административна гледна точка, това е в регулаторен характер, ние всъщност възнамеряваме началото на август да го входираме към двамата регулатори, с което общо взето решението абсолютно влиза в сила. Административна гледна точка, ангажимент имат и също вече говорим за нещата по съоръжението и които искаме днеска да акцентуваме. Там ангажимент имат и дирекцията на Националния строителен контрол, МВР, Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, Държавна агенция за метеорологичен контрол и Главна дирекция за всъщност МОСВ, РИОСВ, басейнова дирекция. Ние това, което направихме средата на юни, се създаде междуведомствена група, в която общо взето по-рано и по-ускорено започнахме сезиране на всички заинтересовани лица, които би трябвало да дадат условията си за влизане в експлоатация, а именно всъщност всеки един, включително и кметовете, това са условията на 16. Тоест нашата подготовка вече започна. Междувременно имаме вече акт 14, което е новината за деня, който е протокол по наредба от 2003 година, който е стъпка на приемане на строителните дейности. Състава се подписва от проектната компания, строителя, технически правоспособно физическо лице, по част конструктивна към лицето, упражняващо строителен надзор. Съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта, въз основа на данни на съставената предходна документация, дневници на строежа, съгласно правилата за изпълнение на съответния вид СМР, документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти с изискванията на закона и други. Представлява важен етап на завършеността на проекта. В момента тече подготовка за съставяне на акт 15, констативен акт за установяване на годността на приемане на строежа, както и поради множество засегнати институции и експлоатационни дружества, говорим за трасе от 151 км, се отразяват и бележки и искания за изпълнение на възстановителни мероприятия по съоръжения от строители, които са били обект на пресичане, така че преди свикване на Държавната приемателна комисия, тези изисквания на засегнатите институции и дружества да бъдат изпълнени до края на август, което е нашата цел обща. ICGB разчита на политическата воля и действия в посока оптимизиране на административните срокове, като паралелно етапите на проектната компания, екипите на проектната компания полагат всички усилия да тестването на реални количества газ да се случи максимално бързо. Основната цел, която сме обединени усилията на всяко ниво, е въвеждането именно на ICGB търговска експлоатация, да се случи преди старта на следващия отоплителен сезон и дори в още по-къси срокове. Това е нещото, към което всички сме се устремили. Става въпрос, както каза и премиера и министъра на енергетиката, за ключов проект за енергийната сигурност, диверсификациите на източниците, така че това е всъщност един ключов проект, който сега развиваме, както знаете, 3 милиарда кубически метра, които са еквивалент на потреблението на България. Така че считам, че по този начин ние ще осигурим един сериозен вход за потреблението на България. По-рано, ако бяхме говорили за проекта, по-скоро говорим и за износ, но в този момент е критично да имаме вход, който е надежден за съответно газ към България, който съответно с съществуването си да осигури различни източници, които неминуемо ще доведат до оптимизация на цена на газа. Като всъщност всички знаете, че IGB е свързана с трансадриатическия газопровод, тя е единствената инфраструктура в България, която е свързана. Има сериозни потенциали, нали, не само за България, и съответно за износ към Молдова, Украина, към Румъния, към Сърбия. Нали, има голям интерес и от Унгария. Така че общо взето ние правим всичко възможно и търговски да бъдем готови. Това, което всъщност, нали, също все пак, ако попитате още един път, остава е, нали, този акт 15 и акт 16, който искаме да осигурим България. Трябва да имаме препотвърждение на КЕВР за лиценз, който вече имаме осигурен. Така че той след акт 15, считам, че това ще се случи в доста кратък срок. И реципрочно, така нареченото разрешително от Гърция. Те вече имат лиценз. Така че това са нещата, които остават. България акт 16 е доста, така, как да кажа, взискателен, защото включва не само акт 14, както виждате, за свършването на строежа, но и доста, всъщност, изискване от всички съгласователни и засегнати страни да са удовлетворени, за да може ние да влезем в експлоатация. Това от мен.